ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหนังสือที่ผมชอบในตอนเรียนมหาลัยนะครับก็ย้อนกลับไปประมาณ 10-15 ปีที่ผ่านมานะครับเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการก่อตั้งหนังสือนิตยสารอเดย์นะครับชื่อว่า A Day Story ซึ่งเขียนโดยคุณวงธนงชัยณรงค์สิงห์นะครับซึ่งเป็นคนก่อตั้งนั่นเองก็เป็นหนังสือที่เขียนที่เขาบอกว่าเป็นคู่มือเด็กดื้อฉบับปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเยอะแยะมากมายนะครับในการก่อตั้งทำอะไรสักอย่างขอยกตัวอย่างขึ้นมาสักตอนแล้วกันนะครับที่ผมชื่นชอบนะครับจริงๆเป็นเรื่องราวของคุณวงธนงนะครับหนังสือเล่มนี้แล้วก็การเกิดขึ้นของนิตยสารอเดย์ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีแรงบันดาลใจจากอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าในส่วนของชีวิตในมหาลัยนะครับซึ่งคุณวงธนงเนี่ยได้เล่าให้นักศึกษาฟังนะครับในวันที่เป็นวันปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่นะครับที่มหาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังนะครับซึ่งคุณวงธนงได้ยกตัวอย่างบทความที่เคยเขียนไว้นะครับในนิตยสารอเดย์ฉบับวันที่10มิถุนายนปี2544มาพูดให้ฟังนะครับซึ่งเป็นคำแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับคุณนงนะครับเรียกว่าคุณนงแล้วกันคุณนงวงธนงเนี่ยให้ข้อคิดอยู่10อย่างนะครับก็คือข้อที่1นะครับอย่าเรียนเก่งไปเลยถ้าการเรียนเก่งนั้นทำให้คุณต้องคร่ำเคร่งอยู่กับตำราเรียนจนไม่ได้ทำกิจกรรมดีๆอย่างเช่นการเข้าชมรมออกเดินทางดูหนังทำงานศิลปะอ่านวรรณกรรมแต่ถ้าคุณทำควบคู่กันไปได้ดีทั้ง2อย่างนะครับนับว่ายอดเยี่ยมนะครับคือชีวิตในมหาลัยก็ควรจะเป็นช่วงที่เราได้ออกจากพ่อแม่ใช่ไหมครับได้ค้นหาความชอบค้นหาชีวิตของตัวเองนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้ทดลองการใช้ชีวิตแบบที่ไม่ได้มีใครมาควบคุมมากมายนักนะครับเป็นการซ้อมที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจในการหางานในหลังจากที่เราเรียนจบด้วยนะครับข้อที่2ก็คือลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากๆนะครับและตั้งใจว่าให้เก่งให้ได้นะครับโดยการพูดแล้วก็การอ่านโลกยุคนี้และโลกยุคหน้านะครับภาษาอังกฤษมีบทบาทมากขึ้นทุกขณะถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษคุณจะได้เปรียบข้อนี้ผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับก็ทุกอย่างในโลกนะครับก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักจริงๆนะครับแล้วก็เด็กสมัยนี้ก็เก่งขึ้นเยอะๆมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาภาษาอังกฤษให้ดีนะครับตั้งใจนะครับทำให้ได้ผมว่าเป็นข้อได้เปรียบข้อหนึ่งนะครับของคนยุคนี้เช่นกันนะครับข้อที่3ก็คือให้เข้าชมรมการแสดงของมหาลัยนะครับแล้วก็หาโอกาสได้ร่วมทำละครเวทีสักเรื่องนะครับรับรองว่าคุณจะได้ประสบการณ์มากมายจากละครเวทีซึ่งเป็นโลกจำลองของการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ครบเครื่องที่สุดส่วนคนที่แบบไม่ได้ชอบที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องแสดงนะครับผมว่าก็อาจจะหาชมรมอะไรที่เข้ากับความชอบของเราเองนะครับอย่างเช่นสมัยที่ผมอยู่มหาลัยเนี่ยผมก็จะไปเข้าชมรมพวกรถคลาสสิกอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีงานที่ทำนะครับแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เราชอบด้วยนะครับแล้วก็ได้ฝึกในการเข้ากับสังคมเข้าร่วมในการทำงานนะครับข้อที่4ก็คือมีแฟนสักคนที่ดีนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ให้หาเสียตอนเรียนมหาลัยเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับการเลือกแฟนที่ดีจะช่วยส่งเสริมด้านการเรียนและก็ด้านความรักนะครับก็หลายคนการที่มีแฟนที่ดีเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องการเรียนนะครับผมก็มีเพื่อนอยู่หลายคนนะครับที่ตอนเรียนตอนแรกก็ไม่ได้มีแฟนที่ดีหรือว่าแบบไม่ได้ตั้งใจเรียนมากนักนะครับแต่ว่าพอมีแฟนนะครับก็เริ่มตั้งใจเรียนมากขึ้นเริ่มทำงานส่งเริ่มเข้าเรียนนะครับแล้วก็ลากกันมาจนจบจนได้นะครับแต่ว่าตรงกันข้ามถ้าเกิดเราได้แฟนไม่ดีนะครับก็ชวนกันเที่ยวชวนกันเล่นก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเลือกแฟนดีๆนะครับข้อ5นะครับหากมีเพศสัมพันธ์กับแฟนคุณต้องรู้จักวิธีป้องกันนะครับ10ปีที่แล้วนะครับคุณหนงพูดได้อย่างทันสมัยมากนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเรื่องมีเพศสัมพันธ์เรื่องมีเซ็กส์กับแฟนในมหาลัยเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากนะครับซึ่งเราต้องเรียนรู้เรื่องของการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีลูกขึ้นมานะครับหรือว่าเกิดท้องขึ้นมาเนี่ยมันจะสร้างปัญหานะครับทำให้เราต้องยืดเวลาออกไปอีกต้องมาเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยครับ ซึ่งบางครั้งเราก็ยังไม่แน่นอนนะครับในการเลือกใช้ชีวิตคนคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีชีวิตอีกยาวไกลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับมีได้แต่ว่าให้ป้องกันให้ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องมันจะเป็นเรื่องของโรคด้วยนะครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับข้อที่6ก็คืออย่าลองยาเสพติดนะครับเพราะเป็นเรื่องที่โง่มากเพื่อนที่ชวนคุณลองยาเนี่ยอย่าไปนับว่าเขาเป็นเพื่อนนะครับผมมีเพื่อนหลายคนที่เรียนมหาลัยใช้ยาเสพติดเพราะเป็นเรื่องเท่ทุกวันนี้แต่ละคนที่ว่าไม่มีอนาคตนะครับบางคนเสียชีวิตไปแล้วนี่เป็นเรื่องจริงคือยาเสพติดเนี่ยเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเราคิดว่าเราควบคุมร่างกายของเราได้ความต้องการของเราได้นะครับเสพไปนิดหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าเชื่อเถอะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นนะครับยาเสพติดไม่งั้นคนมันไม่ติดกันเยอะขนาดนี้หรอกใช่ไหมครับทุกวันนี้ครับการใช้ยาเสพติดไม่เท่เลยนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองนะครับสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเรื่องอื่นเนี่ยลองได้ไปเที่ยวกินเหล้าบ้างแต่ว่าถ้าเป็นยาเสพติดเนี่ยผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงถ้าเกิดเพื่อนคนไหนชวนนะครับให้พยายามไม่คบกับเขาดีกว่านะครับข้อที่7นะครับปีที่1ที่2นะครับให้ใช้ชีวิตวัยเรียนแล้วก็เล่นให้สนุกนะครับพอถึงปีที่3เนี่ยคุณควรรู้แน่แล้วว่าคุณต้องการมีคุณสมบัติที่จะทำอาชีพอะไรนะครับโดยให้เลือกเผื่อไว้สัก2อาชีพแล้วใช้เวลาที่เหลืออยู่2ปีเนี่ยทำพอร์ตโฟลิโอที่แสดงถึงทักษะความสามารถที่คุณมีต่องานที่คุณอยากทำนะครับเพื่อจะได้นำไปใช้ในการสมัครงานตอนเรียนจบซึ่งการเขียนจดหมายสมัครงานหรือว่าการส่งรีซูเม่อย่างเดียวเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วนะครับคุณต้องมีเอกสารผลงานแนบไปด้วยเขาถึงจะเชื่อว่าคุณสามารถทำงานได้จริงๆนะครับปัจจุบันนะครับก็ง่ายมากนะครับเราสามารถที่จะสร้างผลงานต่างๆถ้าคนที่ชอบเขียนก็สามารถเขียนลงบล็อกได้นะผมเชื่อว่าสามารถเอาไปทำเป็นพอร์ตโฟลิโอได้นะครับก็ตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับในการทำแต่ว่าใช่ว่าเราเลือกอาชีพแล้วสุดท้ายมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ว่าให้เราลองเลือกแล้วก็ลองทำไปดูก่อนสุดท้ายเส้นทางชีวิตของเราที่เราเลือกเนี่ยเราจะรู้เองว่าถูกหรือผิดซึ่งเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายหลังนะครับข้อที่8ก็คือหางานพิเศษทำยามว่างทั้งได้เงินทั้งได้ประสบการณ์และได้ความภาคภูมิใจจดจำไว้ว่าประสบการณ์ไม่มีขายที่ไหนอยากได้ต้องเอาตัวลงไปคลุกนะครับงานพิเศษก็สนุกดีนะครับตอนสมัยเรียนผมก็ทำหลายอย่างอย่างเช่นผมทำเว็บไซต์ในการขายพวกหนังสือออนไลน์ทำประกอบคอมพิวเตอร์ขายพวกนี้นะครับก็ได้ประสบการณ์นะครับได้เจอปัญหาอะไรมากมายเลยซึ่งสนุกมากนะครับถ้าเรามองย้อนหลังนะครับซึ่งมันได้ประสบการณ์ได้มานั้นสามารถเอาเรื่องเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังได้นะครับแล้วก็สามารถทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราชอบอะไรหรือเราไม่ชอบอะไรนะครับข้อที่9นะครับตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้าไปเป็นนักศึกษานะครับลองเก็บสะสมเงินทุกวันวันละ20บาทเรียนมหาลัย4ปีวันสุดท้ายเดินออกจากมหาลัยคุณจะมีเงินเก็บทันที 29,200 บาทนะครับหรือถ้าเก็บวันละ100บาทในเวลา4ปีเนี่ยคุณจะเป็นเจ้าของเงินที่มากอย่างไม่น่าเชื่ออย่างคือ 146,000 บาทนะครับเงินเหล่านี้จะเอาไปใช้อะไรก็ตามสบายเพราะคุณเก็บสะสมมาด้วยความพยายามของตัวคุณเองนะครับข้อที่10นะครับในแต่ละวันนะครับทำแต่ละวันให้มีคุณค่าต่อตัวคุณเองและครอบครัวแล้วก็สังคมนะครับจริงๆการข้อที่10นี่มันเป็นเรื่องที่กว้างนะครับแต่ว่าทำยากเหมือนกันสิ่งที่ผมแนะนำนะครับนอกเหนือจากคุณวงศ์ธนงก็คืออยากทำอะไรก็ลองทำนะครับแล้วก็เส้นทางต่างๆที่พอเราเริ่มลงมือทำแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหนต่อควรจะทำอะไรต่อบางครั้งการเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรเลยนะครับซึ่งพอเริ่มต้นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเลิกไปก็ได้นะครับไม่ทำก็ได้แต่ว่าไม่ได้มีอะไรเสียหายเพราะเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ชอบนะครับมันเป็นความสำเร็จอีกวิธีนึงการหาความสำเร็จวิธีนึงนะครับแล้วก็ลองหาวิธีอื่นๆหรือว่าสิ่งอื่นในการทำอะไรต่อไปนะครับหรือว่าจะเป็นงานพวกงานอดิเรกก็ได้เราจะได้รู้สึกว่ามีคุณค่าในชีวิตนะครับก็เป็นข้อคิดดีๆของคุณหน่งวงธนงในหนังสือ A Day Story นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เก่ามากๆนะครับตอนนั้นราคาแค่40บาทเองซึ่งผมชอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวตั้งใจว่าจะอ่านอีกสักรอบหนึ่งเ พื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองแล้วก็ผมจะสรุปมาเล่าให้ทุกคนฟังในภายหลังนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ